Bună dimineața, astăzi e luni, 3 martie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vremea va fi și azi mohorâtă, vântul suflă rece din est, la această oră la Chișinău sunt în jur de 5 grade, la prânz se va încălzi până la cel mult 11, dar spre seară și la noapte se va răci. Minimile vor oscila între plus 7 și apoi plus 4 grade Celsius. De mâine vremea se va răci și mai mult și e posibil chiar să plouă. Astăzi, în emisiune, vom discuta despre alegerile din Rusia și efectul lor asupra realităților moldovenești. Rezultatele preliminare arată că Dmitri Medvedev, favoritul lui Vladimir Putin, conduce cu peste 68% din voturi. Invitatul emisiunii este Radu Vrabie, expert la Asociația de Politică Externă de la Chișinău. După ce anul trecut a avut o surpriză plăcută când a mers la fisc, Iulian Ciocan spune că inspectorii i-au pregătit încă una și în acest an. E la fel de plăcută sau nu? Vom afla din rubrica Realitatea cu amănuntul. O scurtă trecere în revista a principalelor teme din ziară o face ca de obicei Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Azi mai puțin despre alegerile rusești, dar așteaptă lumea să vede că rezultatele oficiale deocamdată.
Și spre finalul ediției, un nou dicționar de sunete. Lucian Ștefănescu vă propune muzică spaniolă. Le veți asculta pe toate, dar după buletinul de știri cu care începem ediția, Mircea Țicudean se află acum în studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața! Alegerile prezidențiale din Rusia, firește, dar și starea de urgență de la Erevan. Acestea ar putea fi titlurile principale ale dimineții. Și acum știrile pe larg. Dmitri Medvedev, care conduce detașat în alegerile prezidențiale din Rusia, a spus aseară că el va fi cel care va controla politica externă a țării sale după ce preia puterea.
Ce se касается приоритетов внешней политики, то я считаю, мы должны проводить независимую внешнюю политику.
Medvedev a promis că Rusia va duce o politică externă independentă, așa cum a fost ea în ultimii 8 ani, și că tema principală a politicii externe va fi apărarea cu toate mijloacele a intereselor Federației Ruse. Liderul comuniștilor din Rusia, Gennadi Zyuganov, a spus că va cere instanțelor să examineze neregulile din alegerile prezidențiale rusești. Numărătoarea preliminară a voturilor arată că Zyuganov este pe locul al doilea la mare distanță de Dmitri Medvedev. Agențiile de presă scriu că sunt puține șanse ca o eventuală plângere a lui Zyuganov, dacă va fi depusă cu adevărat în instanță, să aibă vreun efect. Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Valeri Kuzmin, a spus că țara sa nu consideră deschiderea secțiilor de votare rusești în Moldova ca o imixtiune în afacerile interne ale altei țări. Într-o declarație citată de mult presă, ambasadorul rus a spus că țara lui respectă suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Ieri, aproximativ 125.000 de moldoveni care au pașaport rusesc au avut ocazia să voteze pentru noul președinte al Rusiei la secția de votare de la ambasada rusă din Chișinău, dar și la 20 de secții deschise în Transnistria. Pe străzile capitalei Armeniei, Erevan, se află trupe militare și tancuri. Forțele armate asigură respectarea stării de urgență instituită de președintele țării pe timp de 20 de zile în urma violențelor de la sfârșitul săptămânii. Ciocnirile dintre suporterii opoziției și oamenii legii s-au soldat la Erevan cu 8 morți și 10 de răniți. Suporterii candidatului opoziției la președinția Armeniei au demonstrat zilnic mai bine de o săptămână, cerând anularea alegerilor de la 19 februarie câștigate de premierul Serge Sarkisian. Ministrul de Externe al Austriei a spus că Uniunea Europeană este dispusă în continuare să semneze un acord de cooperare cu Serbia, în ciuda neînțelegerilor privind independența albanezilor din Kosovo. Ursula Plasnik a mai spus că țările Uniunii vor lucra cu răbdare și cu tenacitate pentru a dezvolta relația cu Serbia. Plasnik a făcut aceste remarci la o întâlnire a miniștrilor de externe din cele 27 de țări ale Uniunii Europene, ținută într-o stațiune montană din vestul Austriei. Venezuela și Ecuadorul și-au rechemat ambasadorii din Columbia, protestând împotriva incursiunii militare columbiene în Ecuadorul vecin, încheiată cu uciderea unui lider al gherilei columbiene. Președintele Venezuelei, Hugo Chavez, a ordonat de asemenea trimiterea de trupe venezuelene la granița cu Columbia și a avertizat că incursiunile militare în țările vecine riscă să declanșeze un război în America Latină. Vânturile puternice care au lovit mai multe țări europene la sfârșitul săptămânii au făcut cel puțin 13 victime și importante pagube materiale. Furtuna numită de meteorologi EMA a fost deosebit de puternică în centrul Europei, unde vântul a suflat pe alocul cu 200 de kilometri pe oră. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate analizele, comentariile și știrile le puteți găsi și pe internet la www.europalibera.org. Alegerile prezidențiale din Rusia nu au adus nicio surpriză. Rezultatele preliminare, așa cum ați auzit și la știri, arată că Dmitri Medvedev, favoritul lui Vladimir Putin, conduce cu peste 68% din voturi. Pe locul al doilea se află la mare distanță liderul comuniștilor Gennady Zyuganov, iar ultranaționalistul Vladimir Jirinovski este al treilea. Putin și Medvedev au apărut împreună seară la un concert rock în Piața Roșie. Cu această ocazie, foarte probabilul învingător al alegerilor, Medvedev a promis continuitate în politica rusească sau, cu cuvintele lui, a promis că Rusia va urma calea trasată de Vladimir Putin. Aseară târziu am stat de vorbă cu Natalia Morar, jurnalista protestatară de la New Times, întoarsă de la Moscova, pe care am întrebat-o mai întâi dacă exista vreo șansă să se întâmple vreo surpriză la alegerile prezidențiale din Rusia.
Cuvântul surpriză și alegerile președințiale rusești acum, pe data de 2 martie. Acești sunt două lucruri care nu stau alături deloc, deoarece eu aș vrea să spun că din ziua știu eu foarte greu de numit acești alegeri anume, deoarece de acum și 2 luni înainte toți știau că președintele va fi Dmitriu Medvedev, și că noi cu dumneavoastră vorbim acum dimineața 3 martie, dar de acum toți știu că președintele este el. Asta nu are nimic legat cu alegeri, adevărate, când oamenii au posibilitatea să vadă pe fiecare candidat pe televizor, să audă pe fiecare candidat pe televizor în fiecare zi. Noi în fiecare zi pe toate canalele rusești vedem numai pe un candidat și pe șeful lui mai mare, Vladimir Putin, și înțelegeți că aceasta este nu alegere poporul rusesc, aceasta este așa o tradiție.
Dar de ce se întâmplă în felul ăsta? Chiar nu au rușii dorința de libertate, dorința de democrație, așa cum se insinuează câteodată, că mai degrabă stabilitate decât democrație?
Trebuie să înțelegeți, e că eu am trăit mai mult decât 6 ani în Rusie și știu pe mulți oameni care au trăit în Rusie toată viața și pot să vă spun că pentru ei democrație și libertate este sinonimul destabilizării economice, în primul rând, deoarece ei țin minte anii 1990, când era nimic în magazine și oameni nu aveau ce mânca, dar toți spuneau ea că sunteți liberi acum și uitați-vă, sunteți liberi, dar nu aveți ce mânca. De ce? Acum pentru oameni care trăiesc în Rusia, pentru ei mai bine să trăiască așa în Rusia cu Vladimir Putin, fără libertăți, fără televiziune liberă, numai cu un canal principal, primul canal pe care tu în fiecare zi știi ce tu vei vedea, dar totuși tu ai salariu, tu ai ce mânca, tu știi că mâine copiul tău va avea ce mânca și pentru ei aceasta este pur și simplu o decizie practică. Eu nu cred că aceasta va fi veșnic. Eu cred că în zi când petrol va scădea jos și nu va costa $100 pe un barel, atunci Rusia va începe să aibă problemele economice și în aceeași zi oamenii vor înțelege că Vladimir Putin și stabilitate sau Dmitri Medvedev și stabilitate nu sunt sinonime. Eu cred că și atunci oamenii vor începe să înțeleagă că trebuie ceva de schimbat.
A fost jurnalista Natalia Morar de la publicația rusească New Time în discuție cu Valeriu Cațăr despre alegerile din Rusia. Vor aduce schimbări aceste alegeri în relația cu Republica Moldova? Vom încerca să aflăm de la invitatul emisiunii Radu Vrabie, expert la Asociația de Politică Externă de la Chișinău. Domnule Vrabie, bună dimineața!
Bună dimineața!
Deci, un nou președinte al Rusiei, credeți că ar putea schimba ceva în relația cu Republica Moldova?
Cred că nu, pornind de la afirmația de ieri a domnului Medvedev, care spune că va continua politica externă și internă a predecesorului său, Vladimir Putin. Mai mult ca atât, ceea ce se poate observa în aceste urme ale acestor alegeri din Rusia este că s-a schimbat doar președintele și nu și sistemul. A rămas aceeași administrație, probabil și nu vor fi mari remanieri de cadre în guvern. Și de aceea nu există nicio premiză de a crede că Rusia își va schimba politica externă în general și asupra Republicii Moldova în particular.
Dacă ar fi câștigat un alt candidat, s-ar fi schimbat ceva, credeți?
Este foarte greu de apreciat acest lucru, dat fiind faptul că, unul, nu există nicio premiză ca să câștige un alt candidat. Doi, că toți acești contracandidați Domnul Medvedev, sunt sau necunoscuți, cum este cazul lui Bogdanov, sau permanent în opoziție, cum este cazul Ziuganov și Jirinovski. Deci este foarte greu. Ei au o retorică, un discurs acum foarte agresiv, fiind în opoziție. Ori venirea la putere ar putea să-i mai tempereze un pic și să-i ancoreze realitățile care se ciocnește Rusia astăzi. Însă, iarăși, repet, era practic imposibil ca ei să obțină un câștig, deși este foarte greu să analizeze prestația lor.
Domnule Vrabie, ca să deviem un pic discuția de unde am început-o, aș vrea totuși să vă întreb, cum se întâmplă că în aceste condiții Republica Moldova, autoritățile moldovenești de la Chișinău, lipsește o reacție, a lipsit totalmente o reacție la deschiderea unor secții de votare în Transnistria, fără acordul autorităților de la Chișinău, a lipsit o reacție la publicitatea agresivă la TV, veniți și votați la alegerile din Rusia, la noi, la ambasadă. Credeți că e normal?
Eu cred că Republica Moldova trebuia cel puțin să-și exprime protestul, cum a făcut în alegerile parlamentare din decembrie 2007, pentru a sesiza forurile internaționale. Ori, Republica Moldova, totuși, această acțiune este o continuare a tuturor încercărilor conducerii Republicii Moldova de a găsi o soluție în problema transnistreană în relațiile și cu ajutorul Rusiei. Ori, am văzut că s-au investit foarte multe speranțe în președintele Putin, viitorul președinte Medvedev este considerat ca un continuator a politicii lui Putin, ori cred că această lipsă de reacție a conducerii de vârf a Republicii Moldova, a Ministerului Afacerilor Externe în special, este ca o încercare de a păstra acele bune legături pe care le avea cu Putin, să le aibă în continuare cu președintele Medvedev.
Dar sunt îndreptățite aceste speranțe? Putem să ne așteptăm de la Moscova la un alt tratament decât cel pe care l-a avut Republica Moldova până în prezent? De altă dată, în vremea sovietică, îi spunea de frate mai mic, acum de vasalitate, spun unii jurnaliști. În viitor s-ar putea schimba ceva?
Eu cred că politica Rusiei, în termen scurt și mediu, va fi aceeași ca și acum, adică mimarea unor negocieri, chiar negocierea unor anumite aspecte, însă așteptarea unui moment extrem de favorabil pentru Rusia pentru a putea obține maxim câștig din reglementarea conflictului transnistrian. Până acum, președintele Putin are o imagine de președinte care în imagine electoratului rusesc, un președinte puternic, care nu a cedat nimic, iar Medvedev, pentru a se menține în rating, pentru a avea un rating politic înalt, va trebui să continue aceeași cale, ori în alt caz ar însemna sfârșitul carierei sale politice.
Domnule Vrabie, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat despre alegerile din Federația Rusă și posibile efecte asupra realităților din Moldova cu expertul Radu Vrabie de la Asociația de Politică Externă de la Chișinău.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7:14 și Valeriu, ziarele moldovenești sunt și ele atente la alegerile prezidențiale de ieri din Rusia.
Da, uite, timpul titrează. Cetățenii ruși au votat cum le-a spus Putin. E vorba de un mini-reportaj, deocamdată doar atât. Mai mult probabil gazetele moldovenești își vor permite atunci când vor deveni cunoscute rezultatele oficiale. Un reportaj, deci, din care citez. Ieri, pe la orele 10, zeci de pensionari și tineri cu pașapoarte rusești în mâini au făcut coadă la ambasada Rusiei de la Chișinău, așteptând nerăbdători să-și aleagă viitorul președinte. Pensionara Masha Katisova, dar și alți cetățeni cu care am discutat la intrarea în ambasada, ambasadă ne-au declarat că își vor da votul pentru Dmitri Medvedev, candidatul partidului din Rusia, deoarece potrivit lor acesta este omul care va aduce schimbări în Rusia. Citat închis. Din timpul la același subiect aș mai putea cita din editorialul lui Constantin Tănase, intitulat Azi Poetic, Viorele pe câmpii și femeile prin vii. Parlamentul Republicii Moldova nu a dorit să ia atitudine față de deschiderea abuzivă de către Rusia a secțiilor de votare din Transnistria. Cum ar fi procedat acest parlament dacă o asemenea acțiune era făcută de România? Sau este sau nu majoritatea comunistă din Parlament coloana a cincea a Rusiei, se întreabă Tănase. În altă ordine de idei, marcând 16 ani de la declanșarea războiului din Depenistru, același timp scrie. Fiecare cu minutul său de reculegere, asta pentru că ieri pe 2 martie câteva sute de veteranei războiului Depenistru au organizat un șir de manifestări de comemorare a victimelor acestui război, iar conducerea comunistă a venit la Memorialul Eternitate cu o oră mai înaintea combatanților și a plecat fără să se întâlnească cu ei. Președintele Voronin nu a participat la ceremonie.
Valeriu insistă totuși cu alegerile din Rusia. Nu scrie nimic despre ele?
Azi nu. Îl citează, în schimb, pe președintele Vladimir Voronin din ultima sa apariție la postul de televiziune NIT, unde a spus că trebuie să avem relații bune cu România. Și tot fluxul continuă meciul început cu vreo 2 săptămâni în urmă cu Vladimir Filat, pe care îl acuză că ar cumpăra pur și simplu filiale ale PPCD-ului din provincie. Redactorul șef de la Flux, Sergiu Praporșic, își intitulează editorialul Filat și Partidul Trădătorilor. Dar ca să nu țin numai cu politicul, vă mai anunț că în Flux mai găsiți un interviu cu Veronica Rusu Marin, directora executivă al Ghildei Vinurilor Moldovenești, care afirmă că vinurile moldovenești sunt gata să concureze cu cele franceze.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7 și aproape 17 minute. Urmează în câteva clipe știri pe scurt, după care vom afla cu ce l-a surprins în acest an fiscul pe colegul nostru Iulian Ciocan. Acum știri, Mircea, ai legătura la Praga.
Dmitri Medvedev, care conduce detașat în alegerile prezidențiale din Rusia, a spus aseară că Rusia, sub conducerea lui, va aduce o politică externă independentă și că tema principală a acestei politici va fi apărarea cu toate mijloacele a intereselor Federației Ruse. Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Valeri Kuzmin, a spus că țara sa nu consideră deschiderea secțiilor de votare rusești în Moldova ca o imixtiune în afacerile interne ale altei țări. Într-o declarație citată de Mold Press, ambasadorul rus a spus că țara lui respectă suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei. Pe străzile capitalei Armeniei, Erevan, se află trupe militare și tancuri. Forțele armate asigură respectarea stării de urgență instituite de președintele țării pe timp de 20 de zile în urma violențelor de săptămâna trecută. Ciocnirile dintre suporterii opoziției și oamenii legii s-au soldat la Erevan cu 8 morți și 10 de răniți. Vânturile puternice care au lovit mai multe țări centrale europene la sfârșitul săptămânii au făcut cel puțin 13 victime și importante pagube materiale. Furtuna numită de meteorologi Emma a suflat la locuri cu 200 de km pe oră. Victimele s-au înregistrat în Germania, Austria, Cehia și Polonia. Venezuela și Ecuadorul și-au rechemat ambasadorii din Columbia, protestând împotriva incursiunii militare columbiene în Ecuadorul vecin, o operațiune încheiată cu uciderea unui lider al gherilei columbiene. Mahmoud Ahmadinejad încheie astăzi prima vizită făcută de un președinte iranian în Irakul vecin. Iranienii și irachienii urmau să semneze mai multe acorduri în timpul vizitei începute duminică. Președintele irachian Jalal Talabani a spus că discuțiile avute cu oaspetele de la Teheran au fost frățești. Și Casa Albă a făcut un apel la încheierea violențelor din fâșia Gaza și la reluarea negocierilor de pace israelo-palestiniene. Președintele George Bush speră în încheierea unui acord de pace în Orientul Mijlociu, înainte ca el să-și încheie mandatul la sfârșitul anului curent. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știrile Europa Liberă le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Zic că sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Anul trecut, când m-am dus la fisc să-mi completez declarația cu privire la impozitul pe venit, am fost uluit de jovialitatea fără precedent a inspectorilor. Plin de solicitudine, aceștia îi luau imediat pe cetățeni în primire, le calculau totul și le completau declarațiile. Cu aceste frumoase amintiri, m-am dus și anul acesta la fisc, unde am fost din nou surprins. Jovialitatea de acum un an dispăruse cu desăvârșire. Inspectorii dădeau impresia că sunt foarte ocupați și ziceau pe un ton supărat morocănos că cetățenii trebuie ei înșiși să-și completeze declarațiile. Am înțeles pe loc că anul trecut inspectorii au făcut risipă de energie și de bunăvoință pentru ca anul acesta să se odihnească. Am încercat zadarnic, timp de o oră, împreună cu câțiva cetățeni debusolați, să calculăm dacă sumele reținute din salariile noastre sunt corecte. Un inspector mai milostiv, văzând că suntem în impas, ne-a explicat pe îndelete, ultima dată, cum trebuie să facem socoteală. Era cam iritat și asta ne-a făcut mai atenți. Am înțeles în sfârșit cum trebuie să calculăm și toți am simțit o mare ușurare. De acum încolo știm cum să ne completăm declarațiile și nu mai trebuie să ne milogim de inspectori, să-i rugăm cu lacrimi în ochi să ne ajute. O pensionară, ce-i drept, susținea sus și tare că inspectorii plătiți din banii contribuabililor sunt obligați să ne ajute. Dar oamenii care după atâția ani dezlegaseră misterul completării declarației erau prea fericiți ca să o mai bage în seamă. Într-adevăr, ce fain e să nu depinzi de inspector, să poți tu însuți să-ți calculezi impozitul pe venit. Ce fain e să fii liber!
Dan Alexe ne va explica în jurnalul său de corespondent de ce Grecia crede că Macedonia ar trebui să se numească altfel.
Am auzit aseară la radio că la întâlnirea la vârf NATO de la București, una din rudele sărace ale alianței va pleca foarte nemulțumită, cu coada între picioare sau cu buzele umflate, puțin contează detaliile externe, însă în mod cert umilită. E vorba de Macedonia. Sau, mă rog, s-ar părea că oficial nu e voie să-i spui așa, trebuie să-i zici FIROM, sigla englezească de la fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. De la începutul anilor 90, Grecia se opune ca această țărișoară de 2 milioane de locuitori, care a trecut deja printr-un război civil, să se numească singură cum îi vine la gură. Nici solidaritatea balcanică, nici cea religioasă nu intră aici în joc. Cu toate că și macedonenii sunt creștini ortodoxi, ca și grecii. Grecia consideră însă că numele Macedonia e o marcă depusă și că numai grecii au monopolul sau copyright-ul asupra ei și că ei, grecii, s-ar teme de o confuzie cu regiunea grecească a Salonicului, care se numește tot Macedonia. Mare minune! După ce am locuit ani de zile în această parte a Belgiei care se numește Luxemburg, parcă nu-mi vine să cred că Luxemburgul vecin s-ar teme de niscai tendințe imperialiste din partea Belgiei. Dar, dincolo de argumentul istoric sau de bunul simț, mai e ceva în atitudinea Greciei care ar fi inacceptabil între persoane umane și cu atât mai mult între state. Toate numele sugerate de Grecia sună ridicol și prezintă o conotație de inferioritate. Republica Skopje sau Macedonia Skopje sau fosta Republica Iugoslavă a Macedoniei. De ce să nu întoarcem atunci roata și să-i propunem Greciei să se numească fosta regiune otomană Grecia sau Helada Atena? Sau ce-ar fi ca Anglia să pretindă ca Irlanda să se numească fosta provincie rebelă Ulster de Sud? Sau ce-ar fi ca România să pretindă ca Moldova să nu se mai numească așa, ci să își spună fosta Republică Sovietică a Moldovei? Acum, repede, cât mai știe lumea ce a însemnat sovietic. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7:24, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. În final, să ascultăm ce fel de muzică spaniolă și din repertoriul Queen a pregătit Lucian Ștefănescu în dicționarul său de sunete.
Compozitorul și cântărețul spaniol Joaquin Sabina a început să scrie versuri la vârsta de 14 ani și a intrat în contact cu muzica prin intermediul unui grup rock alcătuit din adolescenți. Pe măsură ce faima sa de artist a început să crească în Spania, foarte mulți cântăreți spanioli în vogă au folosit versurile sale în cântecele lor. În 1999 i-a apărut cel de-al șaselea album, 19 días y 500 noches, 19 zile și 500 de nopți, pe care cronicarul muzical de la cotidianul madrilene El País îl numește un compendiu de stiluri muzicale și o adevărată mostră de literatură. De altfel, textele cântecelor au fost publicate apoi în volum sub titlul 40 sonetos y otras hierbas, 40 plus 10 sonete și alte ierburi, un titlu care face aluzie la unul din cântecele de pe 19 zile și 500 de nopți, a mii 40, la cei 40 plus 10 ani ai mei, un fel cochet de a traduce la cei 50 de ani ai mei. Muzica acestui album face apel la surse distincte, rumba, milonga și chiar rap. Dacă e ceva cu adevărat bun la acest sfârșit de mileniu, e faptul că te poți folosi de genuri foarte distincte, de pe continente diferite, spune Joaquin Sabina, adăugând că boleroul, de exemplu, a fost foarte puțin apreciat de cântăreții spanioli, deși are o bogăție armonică mult mai mare decât bluesul. Mi se par ridicoli, continuă Joaquin Sabina, acei cântăreți spanioli care cântă în limba engleză. Patria mea este limba mea și s-a demonstrat că se pot scrie cântece mari și în castiliană.
Primera mujer era una arpía, pero muchacho, el punto del gazpacho, joder, si lo tenía. Se llamaba, digamos que Sofía. Un mal día me puso las maletas a los pies de la estatua de un poeta que está inmortalizado en su glorieta. Después de no se asombre, registrará su nombre, mi chalet adosado, mi visa, mi pasado, su prisa, su futuro, dejándome tirado y sin un duro. La gota que colmó, damas y caballeros, el vaso de su amor fue de colesterol, harto tras dos infartos de acercarme al tercero.
Al sístole y al diástole de mi corazón
le puse un marcapasos que andaba con retraso, haciendo interferencias en la frecuencia del televisor. Desde que la perdí hasta hoy, pobre de mí, cada vez más borracho, ruedo de mostrador en mostrador.
Jefe, tienen gazpacho.
Pero qué hermosa era cuando iba de mi brazo por la acera. Ustedes me han mirado pedirle a ese bombón que me quisiera. ¿No les parece que era pedirle demasiado? Mi segunda mujer era una bruja y yo tan mamarracho que besaba el suelo que pisaba. Se llamaba, digamos que Maruja. Aquel día volví pronto del tajo y en mi cama, debajo de un idiota, una dama en pelotas se lo hacía. Y yo, que nunca había estado en una orgía, quitándome las botas me dije, esta es la mía. Y tanto que lo era, la del tacón de aguja era Maruja. Entre ese idiota y yo, cual Júpiter tronante, tú eliges, dije yo, que me contestó, sin dudarlo un instante,
me voy con el idiota.
¿Y ustedes qué creían que el idiota era yo?
Pues no, la muy pendón se iba y se venía, poniéndose las botas con el menos idiota de los dos.
Este ora 7:29, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Vă mai reamintim că la această oră la Chișinău sunt în jur de 5 grade, vremea e frumoasă. Din agenda zilei vă anunțăm că astăzi Asociația Studenților Europeni organizează o masă rotundă pe tema... comportamentul democratic al tinerilor. Evenimentul va avea loc la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, în sala Senatului. Total se întrunește în ședință Consiliul Municipal Chișinău și se va încheia Olimpiada Republicană de Matematică. La ora 18, ascultați ca de obicei emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună și vă dau întâlnire mâine dimineață, aici Radio Europa Libera.
Amores que he perdido, del que más me ha dolido.